Ako zistím, akú službu, dary, povolanie, pomazanie mám, k čomu ma Boh povolal, čo môžem urobiť preto, aby tie veci nezostali bokom, aby som ich neminul. A to sú otázky, ktorým by som sa chcel dnes venovať. Takže budeme pokračovať vlastne. A znovu si otvoríme prvý list Korinským. A znovu chcem pozvať, pozrime sa na tie prvé verše v 12. kapitole. Prvých 7 veršov. Ja verím, že apoštol Pavel na tomto mieste dáva taký úvod k nielen čo sa týka duchovných darov, ako sme naposledy o tom hovorili. Apoštol Pavel hovorí o duchovnom svete alebo duchovných veciach. Keď píše ani o duchovných, nechcem, aby ste nevedeli, alebo duchovných daroch, to slovičko dary tam nie sú spomenuté. A takisto v 14. kapitole prvý verš, kde apoštol Pavel hovorí, horlite za duchovné dary, tam nie sú použité. Je to náš slovenský preklad, v pôvodine je napísané horlite za duchovné, za to, čo je duchovné. A takže ja verím tomu, že apoštol Pavel nám dáva širší obraz duchovných vecí. A širší obraz, ako sú len dary, ktoré sú časťou toho, čo je nám dané v duchu. A ako budeme za chvíľku vidieť v tých biblických veršoch, tam je napísané, že dary sú rozdelené a každému je daný prejav ducha na všeobecný užitok. Takže ja sa skôr pýtam otázku, ako to objavím, ako zistím to, čo mi bolo dané, ako to môžem uvoľniť, ako to neminúť. Otázka nie je, ako to dostať z neba na zem, otázka nie je, ako si to vyprosiť, alebo presvedčiť Boha, že som vhodný kandidát na to, aby som bol obdarovaný. Nie, myslím, že toto by neboli dobré otázky. Skôr je otázka, ako zistím, ako to uvoľním. Čo môžem preto všetko spraviť. Takže v prvom verši apoštol Pavel píše ani o duchovných alebo duchovnom svete, duchovných veciach. Bratia, nechcem, aby ste nevedeli. Viete, že keď ste boli pohania, k nemým modlám ste chodievali, ako ste sa dali viesť. A preto dávam vám na vedomie, že nikto, hovoriaci v duchu Božom, nepovie prekliatý Ježiš a nikto nemôže povedať Pán Ježiš, ak len nie v duchu svetom. To znamená, Pán Ježiš sa môže stať našim pánom. Jedine, keď duch Boží, duch svetý nás vovede do pokáňa a do tej milosti, že odovzdáme svoj život Bohu. Keď apoštol Pavel hovorí ani o duchovných nechcem, aby ste nevedeli, tak to predpokladá, že pred tým ani niečo predchádza. Je to veľmi logické. A predchádza tomu, ja verím tomu, že vedieť o kríži Pána Ježiša Krista. Vedieť o tom, kto on je. A rozumieť tomu, že Boží syn, Pán Ježiš Kristus, sa musel stať človekom. Prišiel na túto zem, aby zobral na seba to, čo sme mali niesť my, každý jeden z nás. Lebo sme sa nemohli inak vrátiť k Bohu. Nemohli sme inak sa vrátiť do hlbokého vzťahu s Bohom. Nemohli sme zakúsiť Boží dotyk a Božie odpustenie iba skrze obeť Pána Ježiša Krista. Preto tu aj Pavel hovorí, že Duch Svätý nás vovedie a do takého vzťahu k Bohu, kedy voláme Pán Ježiš. Kedy voláme Páne Ježišu. Kedy nenazývame Božieho syna jedným z významných ľudí v histórii ľudských dejín, kedy nenazývame pána Ježiša Krista nejakým geniom, nejakým morálnym reformátorom alebo niečím podobným. Svätý Duch, mňa aj teba chce priviesť do toho okamihu, do toho bodu, kedy sa Ježiš Kristus, Boží syn, stane tvojim pánom. Kedy si sa mu odovzdal celý. Kedy to nebude len zdvorilostné oslovenie, že pane, a ako to my zvykneme používať, ale kedy to bude označenie a nášho vzťahu k nemu. Kedy budeme hovoriť, pane Ježišu, ty si môj pán. Tebe patrím celý, tebe som sa odovzdal. A toto je veľmi dôležité vedieť. Ani o duchovnom alebo duchovných veciach nechcem, aby ste nevedeli. A to znamená, že my môžeme vedieť, že Pán Ježiš Kristus je náš pán. A môžeme vedieť, že sú nám odpustené hriechy. Môžeme zakúsiť ten okamih, kedy sa nás dotkol. Môžeme mať vzácny, veľmi hlboký pokoj z toho, že vieme, že sú nám odpustené hriechy. A prečo môžeme nevedieť o duchovných veciach? Je to veľmi logické z tohto textu. Takže preto si kladiem aj otázky, ako môžeme o tom vedieť. A apoštol Pavel písal tieto slova do zboru v Korinte, kde zakúšali veľký boom duchovných darov a duchovných prejavov, a veľmi rozmanitých, dokonca až extravagantných. To znamená, je jasné, že oni mali duchovné dary a duchovné prejavy. Je to tak? A Pavel im predsa len píšem, ani o duchovných veciach nechcem, aby ste nevedeli. A znovu chcem zopakovať tú myšlienku, že my to môžeme mať. My to dokonca máme, ľudia. Každému je daný prejav ducha na všeobecný úžitok. A predsa môžeme o tom nevedieť? A predsa môžeme tomu nerozumieť? A kvôli tej nevedomosti a neporozumeniu môžeme robiť veľmi vážne chyby. Alebo môžu tie duchovné veci byť zle použité alebo nepoužité vôbec. Použil by som príklad, že môžem mať auto v garáži, ale nemusím vedieť šoférovať. Nemusím mať vodičský preukaz alebo poznať pravidlá cestnej premávky. Alebo prísť, otvoriť tú garáž a vyťahnuť to auto a začať ho používať. A presne takto isto je to aj s duchovnými vecami, ktoré sú nám dané v Kristu, do ktorých nás Duch Svätý chce viesť, ktoré majú v našom živote byť. A môžeme ich mať? Dokonca ja verím tomu, pevne som o tom presvedčený, že ich máme. A predsa môžeme o tom nevedieť a môžeme im neporozumieť. Takže mal by som dnes hovoriť o takých možno 7 princípoch, veciach, ktoré si myslím, že sú také univerzálne aj zo svojej skúsenosti. A samozrejme, existujú výnimky, to chcem povedať hneď na úvod, ale myslím si, že týchto 7 princípov platí veľmi univerzálne. A sú to také princípy, ako naozaj bezpečne zistím, do čoho ma Boh povolal, čo vložil do môjho života a ako si to On chce použiť. Takže prvý ten princíp, ja som ho už v podstate aj povedal, keď som hovoril o tom duchovnom svete. Prvý ten princíp je stať sa novým stvorením a zostávať v Kristovi. Nikto nemôže povedať Pán Ježiš, ak len nie v Duchu Svetom. A v Evanjeliu podľa Jána v 3. kapitole čítame slova Pána Ježiša Krista, ktoré hovoril Nikodémovi a tam mu povedal, musíš sa znovu narodiť alebo stať sa novým stvorením. Ak sa niekto nenarodí znovu, nevôjde do Božieho kráľovstva. Ja vám to ešte raz prečítam. Veru, veru ti hovorím, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čo sa narodilo z tela je telo a čo sa narodilo z ducha je duch. A takže tou prvou podmienkou je naozaj, aby sme boli novými stvoreniami, ľuďmi, ktorí sa znovu narodili. Ľuďmi, ktorí, ako som popísal, a vedia, že Ježiš Kristus je ich pán. A Boh je ich nebeský otec. Ľudia, ktorí sa sklonili pred Bohom v pokáni a povedali, Bože, pre mňa nie je pomoci. Jediná moja záchrana je obeť toho syna Pána Ježiša Krista. A vtedy človek zakúsi toto nové stvorenie. Keď sa skloníme vo viere pred Bohom. Keď voláme k nemu o pomoc. Halelúja, tak vážne na mňa pozeráte. Ľudia, to bol najnádhernejší moment v mojom živote. A kedy som kľačal na podlahe, zamknutý v jednej hotelovej izbe a volal som, Pane, neviem zmeniť môj život. Neviem sa stať lepším. A neviem pomôcť sám sebe. Ale verím, že ty si dal za mňa svojho syna, Pane Ježiša Krista. A verím, že ťa môžem osobne teraz poznať, zakúsiť. Odpusti mi. Ak sa ti podarí, zmeň môj život. A ja som zakúsil, ako on sa ku mne sklonil. A ja som vedel vo svojom vnútri, že mi odpúšťa. V tom momente, v tých sekundách, zrazu prišlo také hlboké vedomie, že on mi odpustil. Pokoj, ktorý mi odvtedy nikto nezobral a nikdy ma neopustil. Pokoj, ktorý prevyšoval moje myšlienky. Aj keď som mal veľa ťažkých chvíľ odvtedy a kríz, alebo veľmi takých nepríjemných situácií v mojom živote, ale vedel som od toho momentu, že som v Božej dlani. Že som novým stvorením. Ak si to nezakúsil, pozývam ťa k tomu momentu. Teraz môže byť ten čas, kedy sa skloníš pred ním. Kedy Pán Ježiš nebude len informáciou v tvojej mysli, ale kedy sa skloníš pred ním. A nielen preto, aby si od neho niečo získal a urobil s ním dobrý obchod, ale kedy mu odovzdáš svoje srdce. Kedy mu povieš, Pane, zober si môj život. Ja ťa chcem spoznať, ja chcem zakúsiť. A tá prvá podmienka je vlastne toto. A zároveň potrebujeme zostávať v Kristovi. Stať sa novým stvorením a zostávať v Kristovi. O tom to hovorí Evanjelium podľa Jána v 15. kapitola. Nádherným, geniálnym spôsobom Pán Ježiš vyučuje učeníkov. Ja som pravý vinný kmeň a môj otec je vinohradník. Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovoce, odrezáva. Každú, ktorá prináša ovoce, čistí, aby viac ovocia prinášala. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril. Zostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ani ratolesť nemôže prinášať ovocie sama zo seba. Len ak ostáva na vinnom kmeni, tak ani vy, len ak zostávate vo mne. Jedna vec je zakúsiť, že som sa stal novým stvorením a že Boh mi odpustil. A že prišiel ten nádherný pokoj, alebo radosť, alebo nádej, alebo povolanie. Každý z nás prežívame iným spôsobom tento moment. To je jedna vec, ale druhá vec je zostávať v Kristovi. Zostávať v ňom. Zostávať v hlbokom vzťahu s ním. Stráviť s ním každý deň čas. Zostávať hlboko v Božom slove. Hľadať jeho tvár. Lebo tie duchovné dary, alebo služba, do ktorej Boh nás povolal, alebo pomazanie, ktorým chce Boh pôsobiť v našom živote, nie je z nás. To ovocie, ktoré sme povolaní prinášať, nie je z nás. To nie je z nášho výkonu, to nie je z našich schopností. To nie je z našich prostriedkov. My sme sa stali novým stvorením. Pán nám dal nové srdce, svojho ducha vložil do nášho vnútra. Stali sme sa ratolesťou, ktorá vyrastá z neho. Ako ratolesťou na vinnom kmeni. A prinášame ovocie, nie sami zo seba, ale z jeho moci. A takže aj duchovné dary, aj služba, aj povolanie budú v našom živote len do takej miery, verím tomu, do akej budeme zostávať v Kristovi, do akej miery budeme si privlastňovať vierou to nové stvorenie, že sme novým stvorením v Kristovi. A verím tomu, že každý jeden z nás sme k tomu povolaní. Myslím, že robíme chybu v našej kultúre, že nahradzujeme hlboký vzťah s Kristom. Tým, že nám, že hľadáme, že nám niekto zvonku bude slúžiť. A že keď nám bude zlé, že pôjdeme za niekým, kto má olej. Myslím si, že to je chyba, ktorú robíme v dnešnej dobe a v dnešnej kultúre. Ani duchovné dary, ani služba, ani to pomazanie nebudú uvoľnené v našom živote, ak my nebudeme hlboko v Pánovi Ježišovi Kristovi. Lebo z Neho čerpáme. On je našou silou, našim zdrojom, našou radosťou, našou spravodlivosťou. Amen. Takže to bola taká prvá podmienka, alebo prvý princíp. Ako môžem zistiť, aké dary mi boli dané, do akej služby ma Boh povolal? Zostávajme hlboko v Kristu. Hľadajme Jeho tvár. A rád by som pokračoval 4., 5., 6. veršom toho prvého listu Korinským v 12. kapitole. Tam je napísané, lebo rozdelené sú dary milosti, ale ten istý je duch. A podelené sú prísluhovania, ale ten istý je pán. A podelená je pôsobnosť, ale ten istý je Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých. A už naposledy sme hovorili o tom, že apoštol Pavel nehovorí v tejto 12. kapitole prvého listu Korinským len o duchovných dároch. A hovorí o širšom kontexte. A dáva do súvislosti a obdarovanie, službu a Božie pôsobenie, Božiu moc alebo pomazanie. Apoštol Pavel hovorí o týchto troch aspektoch spoločne. A myslím si, že ak máme objaviť a obdarovanie, alebo službu, alebo pomazanie, mali by sme sa orientovať naozaj, ako to apoštol Pavel píše, na všetky tieto tri aspekty. Mali by sme s tým počítať v našom živote a nerozdeľovať ich. Myslím si, že najväčším kameňom úrazu je, keď začneme hľadať len obdarovanie a hovoriť len o tom. A vytrhneme to z tohto kontextu. A potom nám to nefunguje správne. Potom tomu nerozumieme správne. A preto by som chcel dneska o tom hlbšie hovoriť. Apoštol Pavel tu jasne hovorí o týchto troch aspektoch. Obdarovanie, služba a pomazanie. A dokonca môžeme vidieť, že Apoštol Pavel jasne hovorí, že potrebujeme zakúšať Boha Otca a Syna Pána Ježiša Krista a Ducha Svätého. A každá z osôb tejto Božej Trojice pôsobí niečo v našom živote. Niečo z týchto troch aspektov. A potrebujeme zakúšať tie nadprirodzené dary, ktoré Boží duch dáva do nášho života. Potrebujeme vstúpiť do služby, ako Pán Ježiš vstúpil do služby Otcovi a prišiel, aby slúžil. A zároveň potrebujeme poznávať Otca, potrebujeme poznať Jeho moc. Ináč na viacerých miestach v Novej zmluve vidíme, že apoštol Pavel jasne o tom píše. A jasne sa za tieto veci modlí v životoch kresťanov. Takže poďme sa na to bližšie pozrieť. A čo sa týka obdarovania, je tam použité to slovičko charizma, čo znamená dar milosti. alebo Božie milostivé zvrchované dielo, rozhodnutie, dar. A taký druhý princíp, ktorý by som chcel dnes povedať, je, že ak chceme zakúsiť obdarovanie a potrebujeme milosť. Lebo duchovné dary sú dary milosti. To znamená, že potrebujeme milosť. Potrebujeme byť ľuďmi, ktorí potrebujú milosť. Potrebujeme byť kvázi odkázaní na milosť. A duchovné dary nie sú dané ako odmena za výkon. Duchovné dary nie sú dané ako potvrdenie našej teológie. A duchovné dary sú dary milosti. Oni sú odpoveďou na krik o milosť. Oni neprichádzajú tam, kde my z nejakej rozkoše alebo nudy alebo túžby po nadprirodzených prejavoch alebo znameniach z neba voláme: Bože, tak mohol by si konať iným spôsobom, viac nadprirodzene, mohol by si naplniť našu potrebu. A nie, Božie dary prichádzajú tam, kde je zúfalstvo, kde je volanie o milosť. Verím tomu. A možno, to je taká moja myšlienka, možno aj preto ich zakúšame pomenej v našej kultúre a ďaleko viacej ich zakúšajú ľudia vo svete, kde je bieda alebo hlad alebo veľké prenasledovanie. Že my ako keby sme nepotrebovali Božiu milosť k svojmu životu. Pretože máme prostriedky na naplnenie našich základných potrieb. Pretože máme vynikajúcu, aj keď nám sa to nezdá, ale vynikajúcu zdravotnú starostlivosť. A ojedinele sa dostaneme do životných situácií, kedy nám už ani lekári nevedia pomôcť. A vtedy samozrejme voláme o milosť. Ale celá naša kultúra je taká, že my nepotrebujeme milosť. Že my sme bohatí. A je to naša mentalita. Neviem, či si to uvedomujete, či nie. A ja si to niekedy s hrôzou uvedomujem. Ale dary milosti prichádzajú na volanie o milosť. A rád by som vám ukázal text, ktorý nezvykne byť citovaný v súvislosti s duchovnými dármi. Alebo aspoň doteraz ja som mal tento biblický text zaradený medzi necharizmatické. A práve preto by som si ho chcel otvoriť spolu s vami. A otvorme si Evanjelium podľa Matúša 5. kapitolu, kde je kázeň na vrchu alebo na hore a kde sú základné veci, ktoré pán Ježiš vyučoval a kde vyučuje na začiatku takých 9 blahoslavenstiev a pán Ježiš vyučuje o tom, kto je v jeho očiach alebo v očiach Božieho kráľovstva blahoslavený, šťastný alebo ktorého život je naplnený. Kto je v nebi považovaný za skutočne bohatého alebo naplneného človeka. A je zaujímavé, že nečítam tu nič o sociálnych istotách v dôchodkovom systéme alebo nejakých pilieroch, poistení alebo niečom podobnom. Ale hneď prvý verš je zarážajúci. Je tu napísané: blahoslavený chudobný v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské. A potom blahoslavení žalostiaci, krotkí, blahoslavení, ktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti, blahoslavení milosrdní, čistého srdca, blahoslavení tí, ktorí tvoria pokoj a blahoslavení prenasledovaní a potupovaní. To znamená úplný opak toho, čo my by sme prirodzene považovali za naplnenie. Ale myslím si, že cesta k duchovným darom alebo k takému Božiemu pôsobeniu v našom živote je tu. A Pán Ježiš hovorí: blahoslavený chudobný duchom, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Ide o to, či my máme mentalitu, že sme chudobní duchom. Že my potrebujeme pre každý jeden okamih svojho života, každý jeden deň Boha. Ak rozmýšľame tak, že sme bohatí sme zabezpečení, máme zbor, máme svojich kazateľov, máme svojich pomazaných a máme miesto, máme poradenstvo, máme služby, máme programy, projekty. Pokiaľ takto rozmýšľame, tak de facto nepotrebujeme Boha. Ja viem, že to znie hrozne, ale sme chudobní duchom. Potrebujeme milosť, kričíme o milosť. Pri tomto princípe by som chcel spomenúť takéto 3P a toto je prvé P, že potrebujem milosť. Že si uvedomím, že som chudobný. Že ja neviem ľuďom slúžiť. Že to nie je zo mňa. A druhé P je, že potrebujeme vedieť túto milosť aj prijať. Niekedy stále sa snažíme Bohu zapáčiť svojimi skutkami, svojim výkonom a máme bariéru, máme blok prijať od Pána, lebo stále vo svojich vlastných očiach nie sme dosť dobrí a diablovi sa snaží vytvoriť v nás taký obraz, že si nezaslúžime Božie obdarovanie a že to si zaslúžia nejaký špeciálny, privilegovaný duchovní ľudia. A schopnosť prijať milosť znamená, že nepozerám na seba, ale viem, že je to milosť. Viem, že je to milosť. A možno vás prekvapí, že Boh obdarí duchovnými dármi alebo nejakou službou ľudí, ktorým vy by ste to nikdy nedali. Videli ste niekedy mocne v pomazaní v duchovnými dármi slúžiť ľudí, ktorí mali pochybný charakter? Videli ste niekedy chyby v tejto oblasti? Kľudne so mnou teraz môžete komunikovať, keď kladem otázky. Obdarovanie nie je výsledkom toho, že si to zaslúžime. Je to milosť. Niekedy sa Boh milostivo dotkne. A niekedy môžete sa cítiť veľmi mizerne. Vy môžete mať osobné vážne problémy alebo dokonca krízu. A stretnete človeka, ktorý zúfalo potrebuje pomoc. Ak sa odhodláte mu slúžiť, zrazu zakúsite, že Boh sa ho dotkne skrze vás. Že možno uvoľní nejaký duchovný dar. Alebo že vám dá pre toho človeka slovo alebo povzbudenie. A ten človek odíde požehnaný, povzbudený, vy ste mu poslúžili, ale vy sa znovu máte zle a znovu ste v svojej kríze. Zakúsil to niekto z vás už takto? Môžete zdvihnúť ruku, aby som vedel, že ste so mnou? To je vzácna skúsenosť. Uvedomíte si, že Božie dáry a Božia moc môže cez vás prúdiť, aj keď vy sa máte zle a aj keď vy evidentne nie ste duchovne OK. A toto je veľmi dôležité si uvedomiť. Je to zároveň uvoľňujúce vás prijať tú Božiu milosť a zároveň je to veľká výstraha. Pozor, môžete mať službu, môžete mať duchovné dary. Nemusíte byť OK. Dobre? A takže musíme byť schopní Božiu milosť prijať a tretia vec je, musíme byť plní milosti. To je to tretie P. Potrebovať, prijať, byť plný milosti. A blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, alebo blahoslavení milosrdní. A ak my nebudeme plní milosti ku ľuďom, rozumiete? Nebudú uvoľnené dary milosti. A naše srdcia musia byť transformované Božou milosťou a naklonené milosťou k iným. Aby sme boli tým kanálom, cez ktorý to môže prúdiť. Ide o Božiu milosť. Od začiatku až po koniec je to iba Božia milosť. A Božia milosť prúdi cez kanál milosti. Ak tvoje srdce bude kanálom milosti, tak milosť bude prúdiť. A od začiatku po koniec môžeš povedať, je to milosť. Nie som to ja, nie je to moja zbožnosť, nie je to moja schopnosť, nie je to môj výkon, nie je to špeciálnym zborom alebo špeciálnym kazateľom. Od začiatku do konca je to Božia milosť. Ale Boh hľadá kanál milosti. A možno to je druhá taká moja myšlienka, prečo zažívame menej duchovných darov a Božieho pôsobenia, že sme viacej individualistickí. A naše srdcia nie sú plné milosti a milosrdenstva a súcitu. Úplne obyčajného. Pokiaľ nevieme pomôcť ľuďom s nákupom, alebo v klasických bežných potrebách, pomôcť im s deťmi, alebo pomôcť niekomu odviezť ho autom, alebo niečo podobné, v tých najjednoduchších veciach, je evidentné, že naše srdcia nie sú naklonené milosťou. Že nemáme oči, optiku pre videnie potrieb. A keď nevidíme potreby, nenakloníme svoje srdce. Chápete? Nebudeme tým kanálom milosti. Takže toto je taký druhý princíp, ako zistím obdarovanie. Dovol, aby Božia milosť transformovala tvoje srdce aj tvoju mysel. A k ľuďom. Dovol milosti, aby sa ťa dotkla. Je to milosť. Je to milosť. A tretí princíp je princíp prosby. Ak viem, že som odkázaný na milosť, tak potom budem prosiť. A budem volať k Bohu. Ak viem, že tu tá milosť je, ak viem, že Boh je milostivý, ľutostivý, dlhozrievajúci, hojný čo do milosti a odpustenia, tak sa postavím na to zasľúbenie a budem volať, Bože, zmiluj sa, urob to dnes, urob to teraz, použi ma, dotkni sa ma. Ak viete, že Boh odpúšťa, ak viete, že Boh uzdravuje dnes, ak máme toto základné zasľúbenie o milosti, tak potom použijeme princíp prosby. A znovu si môžeme otvoriť Evanjelium podľa Matúša 7. kapitolu, kde Pán Ježiš hovorí, proste a dostanete. Hľadajte a nájdete. Klopte a bude vám otvorené. Lebo každý, kto prosí, dostane. A kto hľadá, nájde. Kto klope, tomu bude otvorené. Alebo či je medzi vami človek, ktorý by dal synovi kameň, keď si prosí chleba? A keď si prosí rybu, či mu podá hada? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať svojim dietkám dobré dary, o čo skôr dá dobré veci váš Otec nebeský tým, čo ho prosia. A znovu by som chcel zopakovať, nebeský Otec chce, aby sme ho prosili. Nie z ješitnosti, že chce byť uprosený. Ale my potrebujeme našim prosením pripraviť pôdu nášho srdca pre prijatie Božieho požehnania, obdarovania a pôsobenia. To uvoľní milosť. Princíp prosby. A myslím, že nemusím k tomu viacej dodávať. A základná otázka je, chceme to? Tak áno, budeme prosiť, budeme klopať, budeme hľadať. A nedoprajeme si odpočinku, ani Pánovi nedoprajeme odpočinku, dokiaľ nebudeme vedieť, že zobral naše životy do svojich rúk. Mohol by som ukázať veľa príkladov aj z písma, aj z histórie ľudstva, kedy si konkrétni ľudia povedali, že neprestanú prosiť, kým im Boh neodpovie. A Boh im odpovedal a mohol si ich použiť. A je to tak, že nemáme, lebo neprosíme? Prosíme? Do akej miery? Do akej miery prosíme za to, aby Boh si nás mohol použiť? Do akej miery pátrame potom, Bože, prečo som na tejto zemi? Ako si ma chceš použiť? Možno veľa prosíme, aby Boh naplnil naše potreby. Možno veľa prosíme, aby nás uzdravil, keď sme chorí. Možno veľa prosíme, aby nás vyťahol z problémov, keď sme v problémoch. A to je v poriadku, Boh nám dal to zasľúbenie, že ho máme takto hľadať a že ho môžeme takto hľadať. Ale do akej miery prosíme o to, aby Boh si nás mohol použiť. Do akej miery prosíme o jeho vôľu, o jeho povolanie. Takže to bol taký tretí princíp. Štvrtý princíp, a teraz sa dostaneme k tej službe. Podelené sú dary milosti, ten istý je duch, ale podelené sú prisluhovania, ale ten istý je pán. A ja verím tomu, že my potrebujeme zúfalo hľadať takisto aj oblasť služby. A nasledovať Ježišove šľapaje. Ježišove skutky sme povolaní robiť. Prúdiť v duchovných daroch, ako nimi prúdil Pán Ježiš Kristus, sme povolaní aj my. Súhlasíte so mnou, je to tak? Bude sa to diať len do takej miery, ako budeme nasledovať samotného pána. My by sme chceli duchovné dary a službu a pomazanie, ale neradi by sme nasledovali Ježiša. Neradi by sme sa premieniali na jeho obraz, na jeho charakter. A to sa nedá. Potom dôjdeme len k extrémom. Dôjdeme k zraneniam. Potom nám to bude fungovať možno chvíľu. Áno, duchovné dary fungujú na základe milosti. Ale keď sú zneužité, nie je to potom dlhodobé. Potom to nie je na pánovu slávu. A preto apoštol Pavel hovorí o týchto troch aspektoch. A my potrebujeme rozumieť tomuto druhému aspektu. A rád by som vám prečítal text z listu Filipským, ktorý veľmi poznáme, z 2. kapitoly, 5. až 8. verš. A to je štvrtý princíp. Potrebujeme mať túžbu a ochotu byť použitý Bohom v službe ľuďom. Takže list Filipským, 2. kapitola. Tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus, ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť Bohom nepokladal za lúpež, ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka a podobným sa stal ľuďom a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný až do smrti, a to až do smrti na kríži. A verím, že toto je veľmi dôležitý princíp. Ak máme vôbec odhaliť a uvoľniť to Božie, čo do nás on vložil, či duchovné dary, alebo povolanie ku službe, alebo jeho Božiu moc, to pomazanie, tak musíme nasledovať Pána Ježiša. A v podstate, ak ho milujeme, ľudia, ak on je naozaj náš pán, tak ho budeme nasledovať. Tak pôjdeme tam, kde je on. Bez premeny na jeho obraz zostávame zavretí voči jeho darom a pôsobeniu. Ak v nás nebude vyformovaný Kristus, nebudeme vedieť konať dlhodobo a stať v službe ako on. A pri tomto štvrtom princípe je dôležité, či sa stanem služobníkom a vo svojom vnútri, vo svojej mentalite, vo svojom srdci, vo svojom premýšľaní. Som tu, aby som slúžil? Alebo prichádzam a žijem, aby mne slúžili ostatní? Okolie, rodina, zamestnanie. Alebo prichádzam ako služobník Boží? Chcem vám povedať jednu vec. Nemusíte byť v cirkvi ustanovení do nejakej služby, aby ste boli služobníkmi. Slúžiť môžeme každý jeden z nás tam, kde sme. V kolektíve, v zamestnaniach, a v regióne alebo na mieste, kde bývame. A ide len o to, či prichádzam slúžiť. Či mám tú optiku, či vidím okolo seba ľudí, ktorým môžem slúžiť, ktorým mám privilégium slúžiť. A som služobníkom? Rozmýšľam tak. Viete, prirovnal som na začiatok, že tie duchovné veci sú ako auto v garáži. A keď sa orientujeme niekedy len na duchovné dary, a tak to vypadá, ako keby sme chceli používať len tie výhody, ktoré auto poskytuje. To znamená, že napríklad sa viete dopraviť veľmi rýchlo na nejaké miesto, bez použitia sily. Alebo alebo veľmi bezpečne. A dostanete nadprirodzené ako keby niektoré výhody z používania auta. Keď sa orientujem len na tie duchovné dary, ako keby som to chcel používať sám pre seba. A iba sa vozím. Lenže auto je nám dané aj na nejakú službu, nejaký účel. A chcem vám povedať, možno sa zadivíte, ale niektorí z vás máte v garáži autobus. Neviem, či poznáte ten vtip, že syn arabského šejka študuje počas socializmu v Prahe a po prvom mesiaci píše domov ockovi, že ocko, že všetci tu chodia autobusom do školy, len ja tu jediný mám bavoráka. A otec mu počase odpíše, synu, poslal som ti peniaze, kúp si autobus, nerob nám hanbu. A rozumiete, už len predstava, že niekto sa vozí v autobuse, sám seba vozí v autobuse, vyvoláva úsmev. Ale o tom je tá služba, ktorá ti bola zverená. Aj dary, ktoré s ňou súvisia. Ide o to, či vstúpiš do služby a či do toho autobusu naložíš ľudí. A či ich začneš voziť. A keď ich začneš voziť, budú uvoľnené služby. A počase sa naučíš, že potrebuješ sa naučiť aj tankovať, aby ti ten autobus jazdil. A zistíš, že potrebuješ Bože pomazanie. Tri aspekty chodenia v duchu. Niektorí z vás máte možno užitkový stroj, možno bager. A znovu, ak sa budete vytešovať len z toho, že ten bager dokáže robiť hlboké diery, tak môžete meniť zemský povrch a robiť diery a zanechávať za sebou spúšť. Alebo pochopíte, do akej služby, kontextu v zbore vás Boh posadil a začnete vykopávať možno nejaký dôležitý, konkrétny zákop. Rozumiete? Rozumiete. Nejdem vás skúšať, nie ste v škole. A to je taký môj zlozvyk. A potrebujeme porozumieť, že sme služobníci a že tieto veci sú nám dané, aby sme slúžili v kontexte konkrétnej služby. A piatý princíp je, že Boh nás vedie a usmerňuje, keď sme aktívni. A to je princíp poslušnosti, služby a vernosti. Ak chcem len tu a tam niečo pekné, nadprirodzené, extravagantné zažiť, a chcem len tu a tam, aby si ma Boh použil, áno, stane sa to, Boh je veľmi milostivý a duchovné dary sú dary milosti. Ale z dlhodobého hľadiska sa to nerozvinie v našom živote, ak nebudeme verní v nejakých službách alebo službe na konkrétnom mieste, vo vzťahu s konkrétnymi ľuďmi a dlhodobo. Boh si veľmi používa službu. A aj na to, aby tie duchovné dary mohli byť konkrétne uvoľnené, aj na to, aby sme tam mohli rásť a premeniať sa do Kristovej podoby. Aj na to, aby nám ľudia ukázali, dali spätnú väzbu. Lebo jeden zo spôsobov, ako zistíš, aký dar ti bol zverený, aká služba, že ti to povedia ľudia, ktorí ťa poznajú a pozorujú okolo teba. Niekedy my sami si neuvedomíme. Potrebujeme žiť v konkrétnom kontexte spoločenstva. Kde máš tú službu, kde sa prejavuješ. Kde neprichádzaš len ako návštevník a v podstate ťa nikto nepozná. Potrebujeme mať svoju skupinku. Mať aj uši okruh ľudí, ktorí nám vidia pod pokrievku. Ten princíp 5. je veľmi dôležitý. Budem poslušný? Budem aktívny v konkrétnej službe? V konkrétnom spoločenstve? Je to veľmi dôležité, že či vstúpim do služby. A tu robíme častokrát chybu, že čakáme pasívne. A hovoríme, pane, vstúpim do služby, až keď budem vedieť, ktorá to je. Alebo začnem slúžiť duchovným dárom, až keď si budem 100% vedomý, že to je duchovný dár a že vždy, keď sa za niekoho pomodlím napríklad, tak bude uzdravený. Ale Boh čaká na našu aktivitu. je veľmi dôležité, aby sme sa dali viesť. A znovu vidíme to z príkladov mnohých, mnohých mužov a žien v písme. A Boh nám nedá zoznam duchovných darov na začiatku nášho duchovného života. Pozri sa, tieto dary som ti dal, do tejto služby vstúpiš vtedy a v takom zbore a takýmto spôsobom budem v tvojom živote pôsobiť a taká to bude mapa v tvojom živote. Tohto človeka si vezmeš za svojho manžela, manželku, tam budeš pracovať. Dostal niekto z vás na začiatku takýto zoznam? Do ruky takúto mapu? A kto z vás chcel takýto zoznam? Alebo by chcel takýto zoznam? Ja by som veľmi chcel. Ja sa častokrát bojím, Bože, nerobím chybu. Naozaj, taďal to mám ísť? Lebo je napísané, môj spravodlivý žiť bude z viery. Jednoducho sme každý deň závislí na tom, ako nás Boh vedie. A potrebujeme byť poslušný a byť aktívny. A možno spravíme veľa chýb, ale chcem povedať takú vec, že asi potrebujeme, niekedy potrebujeme ďaleko viacej spraviť chyby, ako byť úspešný. Lebo na tých chybách sa ďaleko viac naučíme. Asi potrebujeme ísť a riskovať, vstúpiť do služby, ktorá není pre nás. Ale potom už budeme múdri a budeme vedieť, ľudia, to není pre mňa. Ja nedokážem robiť detskú besiedku. Nenechajte ma trápiť deti. A niekedy potrebujeme ísť týmto spôsobom. Posledné dva princípy. Šiestý princíp. A dostávame sa k pomazaniu, k takému tretiemu aspektu a toho chodenia v duchu. A tretí princíp, teda šiestý princíp je citlivosť oproti Božiemu pôsobeniu vo mne, v mojom živote, skrze mňa. Boh niečo v nás robí skrze Svätého Ducha. A v každom jednom z nás, a špecificky, prosím, skúsme si otvoriť niektoré z tých textov v prvom liste Jána, ktoré nás o tom veľmi ubezpečujú. Takže nikto z nás nemôžeme byť na omyle. A takže prvý list Jánov, 2. kapitola, 20. verš hovorí, aj vám sa dostalo pomazania od toho Svätého a viete to všetci. To znamená, v každom jednom z nás pôsobí Božie pomazanie, a ktoré by som nazval niečo ako vnútorný kompas. Boží duch, ktorý v nás prebýva a ktorý nás vedie prostredníctvom túžob alebo bremien, alebo osobne nám zjavuje, vyučuje nás z písma, ťahne nás do modlitieb, usvedčuje nás z hriechu, keď to potrebujeme, vovádza nás do spoločenstva. A predovšetkým v nás svieti ten kvázi ako keby duchovný semafor. Každému z nás sa dostalo toho pomazania. Boh v nás pôsobí. A cez toto pôsobenie môžeme veľmi spoľahlivo sa nechať Bohom viesť. 27. verš hovorí, a vy ani nepotrebujete, aby vás niekto učil, veď pomazanie, ktoré ste prijali od neho, zostáva vo vás. Ale ako vás jeho pomazanie učí o všetkom, a ono je pravdivé a nie lož. A ako vás naučilo v tom, zostávajte. Ešte sú tu ďalšie miesta v prvom liste Jána, napríklad 3. kapitola, 24. verš, ktoré nás ubezpečujú o tom, že môžeme poznávať osobne vedenie Duchom Svätým. Kto zachováva jeho prikázania, zostáva v Bohu a Boh v ňom. A podľa toho poznávame, že zostáva v nás, to je podľa Ducha, ktorého nám dal. Takže my môžeme mať osobnú skúsenosť s tým, čo Boh v nás robí. A myslím si, že je to naozaj ako taký vnútorný kompas. V každom z nás je ako keby kvázi nejaká magnetka. A veľmi jasne sa tá magnetka vychýli presne smerom, ako nás Boží duch vedie. Ako nás stvoril. A do akej služby nás povolal. Aké dary do nás vložil. Takže ja verím tomu, že ak budete milovať Boha, takmer nie je možné, aby ste zablúdili. Ako je napísané v liste rímskym, milujúcim Boha, povolaným podľa Božej rady, všetky veci spolu pôsobia na dobré. Všetko. Dokonca aj okolnosti, aj situácie v našom živote. Každý z nás máme ten kompas. Ak sme citliví oproti tomu, čo v nás Boží duch robí, jasne vidíme, kde je vychýlená ručička a kde je sever. Ak sme citliví oproti tomu vo svojom vnútri. A niekto to môže prežiť veľmi, veľmi, ako to povedať, silne, emotívne. Niekto môže to prežiť vo videniach alebo v nadprirodzených skúsenostiach s Duchom Svätým. A niekto to prežíva veľmi prirodzene, doslova až iba mentálne. Ale tá ručička sa vychyľuje veľmi spoľahlivo, veľmi presne. Pozor, je ešte aj iný kompas v našom vnútri, alebo iný magnet. To je naše srdce. Ak nemilujeme Boha, tak naše srdce tú magnetku môže vychýliť. Lebo budeme milovať niečo iné. Ubezpečme sa, že milujeme Boha. A Božie pomazanie bude spoľahlivo pôsobiť a bude nás viesť. Ubezpečme sa, že Boh je na prvom mieste v našom živote. Ubezpečme sa, že nehľadáme dary pre dary. Že nehľadáme Boha len preto, aby nás použil v službe. Rozumiete? A potom nás Božie pomazanie bude úplne 100% spoľahlivo viesť. A posledný princíp, ktorý chcem dnes spomenúť, je princíp odovzdania alebo skladania rúk, prenosu. A tiež sa týka Božieho pomazania. A rád by som dal tú otázku, kto, kedy, ako nám slúžil v duchu. Je to jeden z významných spôsobov, ako Boh koná v našom živote, že koná skrze ľudí, ktorí nám slúžia zvonku. A prosím, otvorme si prvý list Timotea, 4. kapitolu, 14. verš. Prvý list Timoteu, 4. kapitola, 14. verš. Apoštol Pavel píše Timoteovi: nezanedbávaj dar, ktorý je v tebe a bol ti daný prorockým slovom, keď zbor starších skladal ruky na teba. O toto sa staraj tomu žij, aby tvoje napredovanie bolo všetkým zjavné. Daj pozor na seba a na učenie, v tom zotrvávaj, lebo keď to budeš činiť, aj sám seba zachrániš, aj tých, čo ťa počúvajú. Naschvál som prečítal všetky tie tri verše, lebo aj tu nám vidíte veľmi jasný kontext duchovného obdarovania, charakteru, služby a Božieho pôsobenia. Veľmi jasne dáva na srdce Timoteovi apoštol Pavel niekoľko vecí. A jedna z nich je: nezanedbávaj dar, ktorý ti bol daný. A ako to Timoteus prežil? Kedy zakúsil? Kedy to bolo ako keby transformované do jeho života? Kedy to objavil? Keď starší zboru kladli na neho ruky a prišlo prorocké slovo, ktoré predznamenalo v podstate celý život a službu Timotea. To neznamená, že na každého z vás alebo z nás niekto skladá ruky a niekto nám prorokuje. To není jeden jediný spôsob, akým Boh koná, ale uvádzam ho ako príklad, ako jeden zo spôsobov, ktorým Boh koná, veľmi preukázateľným. A čítame o tom veľakrát v skutkoch apoštolských. A spôsob, akým môžu byť uvoľnené Bože dary alebo Bože povolanie v tvojom živote, keď na teba niekto skladá ruky, keď ti niekto slúži v duchu. A môže prísť prorocké slovo. Samozrejme, musíme všetko rozsudzovať. Tu musíme byť opatrní. Ale je to jeden zo spôsobov, ako napríklad Timoteus veľmi jasne vedel. Do tohto ma Boh povolal, toto do mňa vložil a tomuto mám byť verný. A aj po rokoch, keď mu Pavel píše list, znovu mu len hovorí: konaj si službu, ktorá ti bola zverená, službu evangelistu. A nezanedbávaj dar. A v druhom liste Timoteovi máme potom ďalšie slovo, ktoré mu píše: roznecuj ten dar. Ale Timoteus mal Božie zasľúbenie, mal proroctvo. Niekto mu slúžil, niekto ho učenicky viedol. A Bože pomazanie je v úvodzovkách chytlavé. A ak ti slúži niekto s významným pomazaním, s nejakým výrazným, konkrétnym obdarovaním, s nejakou konkrétnou výraznou službou a ty stráviš s ním nejaký čas, dovolíš mu, aby ovplyvnil tvoj život, dovolíš, aby ten človek sa za teba možno modlil, je vysoko pravdepodobné, že minimálne niečo z jeho obdarovania, z jeho služby, z jeho pomazania sa chytí na tvoj život. Toto je jeden z princípov a posledný, ktorý som chcel dneska spomenúť a ktorý vždy môžeš použiť, môžeš vyhľadať pomoc, môžeš ísť za takýmito ľuďmi a povedať im, ak v tom tápeš, ak si neistý, alebo ak máš krízu, alebo ak potrebuješ pomoc, môžeš ísť a povedať, modlite sa za mňa, slúžte mi, môžeš ísť za staršími zboru. Myslím, že toto by mala byť prioritná vec, ktorú robia starší zboru. Sú pripravení modliť sa za ľudí a klásť na nich ruky. Ako príklad by som chcel uviesť takú moju skúsenosť z posledných rokov, z ktorej sám som bol veľmi prekvapený. Keď som chodil po Slovensku a slúžieval som ľuďom, ktorí prichádzali na výzvy dopredu. A pre mňa osobne je veľká výhoda ísť slúžiť neznámym ľuďom. A pretože ich nepoznám. A tým pádom sa môžem za nich modliť a ďaleko ľahšie sa mi prúdi možno v prorockom pomazaní, lebo nemám komplikované útoky v mysli. Nemám tie iné informácie, že už toho človeka poznám a už mu chcem prorokovať svoje názory, čo by mal vo svojom živote zmeniť. Je veľmi ťažké prorokovať niekomu, koho poznáte, pokiaľ Boh nedá na vyššej úrovni to zjavenie, nejaké silné, silné prežitie. Takže veľmi ľahko sa mi slúži ľuďom, ktorých nepoznám, ale čo som bol veľmi prekvapený, že častokrát, keď za mnou prišli s nejakým problémom, častokrát som si potom spätne uvedomil, že Boh mi dal pre nich prorocké slovo ohľadom ich povolania. A vždycky som sa aj pýtal tých ľudí, keď som sa s nimi modlil, povedz mi, je to tak? Vymýšľam si? Zažil si to? Sú toto tie veci, ktoré v tvojom srdci horia? Alebo som pre niektorých mal slovo poznania, prišli ľudia, som povedal, ty slúžiš deťom, je to tak? Oni povedali, áno, je to tak. A Boh má pre teba toto slovo. A pýtal som sa potom po istej dobe sám seba, prečo to takto robím? Veď som to vôbec takto neplánoval robiť. A zistil som, že Boh naozaj strategicky nám dáva takú pečať o Božom povolaní v našom živote. A že niekedy, keď vieme, k čomu nás Boh povolal, keď vieme, kde je tá ručička nášho vnútorného kompasu nasmerovaná, a tak nám to dá východiska z mnohých našich problémov. A ďaleko ľahšie sa nám vysporadúva s problémami, ktorým čelíme. A ďaleko ľahšie porozumieme tomu, prečo prechádzame, čím prechádzame. Lebo porozumieme tomu, čo Boh robí v našom živote, kam nás smeruje. Takže myslím si, že je veľmi toto dôležité. Posledný snímok je znovu to vzájomné prepojenie a závislosť obdarovania, služby a pomazania. Apoštol Pavel tieto tri aspekty spojil, ja ich spájam. A pokladám to za nevyhnutné. A ak sa začneme venovať len darom a dávať na ne dôrazy, tak dospieme k bizarným prejavom ducha, častokrát bez ovocia Kristovho charakteru. Dokonca až sa budeme pýtať, je to od Pána? Je to Pán? Ak dáme dôraz iba na službu, tak môžeme po čase vidieť unavených ľudí, ktorí idú z vlastného výkonu vlastnými prostriedkami a schopnosťami. A ktorí neobjavili dary a nenaučili sa tankovať. A to znamená byť zmocnený skrze svetov. A ak sa sústredíme iba na to pomazanie, A to je nádherná vec, Božie pôsobenie, Božie pomazanie. Tak sa môžeme ocitnúť v situácii veľmi extravagantných prejavov a očakávaní na nadprirodzené. Orientáciu iba na nadprirodzené. Zdôrazňovania iba pomazaných. A verím tomu, že kde sa zdôrazňuje iba pomazanie, tam je mnoho ľudí, ktorí sú v depresii a v pocite viny, že si ich Boh nemôže použiť. Lebo nie sú to dobrí. Rád by som spojil tieto tri aspekty. A chcem vás k tomu pozbudiť. Ľudia, ak to spojíme, tak to môže zmeniť našu službu, našu orientáciu. Otázka, s ktorou chcem skončiť, či moja vnútorná magnetka toho vnútorného kompasu je naozaj nasmerovaná na Pána. Či to naozaj chceme. Alebo či slúžime svojmu srdcu a ideme za svojimi vlastnými potrebami. Amen.